Marikoon boqot jaa. Yeessoon achi ka'e lafu fiiggale. Jarii isaallinis guliyaa'e. Guyyaan sabaattoo geennani inni mana waaqitti kadhatanii keessan nan barsiise. Namis dhagaa hedduun mame waan jedhe.
Namichi kun eessa waan kan argate? Qaroomii isaa kennan kun maal? Wanti mamaa ta'e inni tolchu tuni maal?
Kuni dhugeessu mukaatiiniti ilmi Mariyamu. Obboleessi akka obbootiif, Yoosaaf, Yuudaaf, Siimiyooniiniti. Obboleeyyan isata dura armi waliin hin jirtu.
Jedhanii is didan. Yeessoo waa warraan jedhe.
Raagii fula cufaatti guddin qabaa. Lafu fiitii fi fiixa ofiitii fi warra ofii keessatti malee.
Achi keessatti waan mama tolchuu dadhabe. Warra fayyaa dhabe harki kaa'ee fayyise malee. Waan warri dhugeeffacha dhabee fi guddooma. Jennaan yeessoon ollaa cuf keessa dadeemee barsiise. Jaar 12 walitti yaame lamaan erge humni jinni hamtuun dabsatan itti kenne waan jedheen.
Imaaltu teessan keessa ulee malee wooma tokkolleen fudhatina. Qixxaa fi subbeessee itti kadhatanii fi beessalleen fudhatina. Kophee salalaa keeyyadha. Ammoo ubbaar lamallee hin keeyyatina.
Jeedhe ammallee waa warraan jedhe.
Hojjaman namaa tokko ol duuddanii artisa taa'a aga achiyaataniitti fulaa isaan hin dhiyeessin cufa yookaan fula namii itti isaan hin dhageenye cufatti awwaara miiliirraa haxaadha akka himacha warraa taatu.
Kanaaf warri ka'ee yaa'e dabirra deebi'a jedhe nan barsiise. Jinni hedduullee ari'anii nan fayyadab hedduu dhadha dibanii fayyisan. Waan maqaa yeessoo fula cuf ga'eef hayyuu Heroodeenii waan kan dhagaye nami garii waan jedhe.
Yohaanaan kanan battis laduis keessa ka'i jedhani tanaaf inni waan mamaa kan tolcha.
Ammoo nami garii waan jedhe.
Inni Eliya.
Nami garii waan jedhe.
Inni raaga akkuma raag durii jira.
Ammoo Heroodeen waan kan dhageenyaan waan jedhe.
Isi Yohaanaan kaaninii mataa irraa kute yaa'e.
Jedhee gaafate. Heroodeen durii nam erge Yohaanaa qabee hidhe. Marroo Heroodiyaa niitii Filiippoo obboleessisaa. Ta Heroodeen fuudheef. Marroo waan kanaatii fi Yohaanaan.
Akki ati niitii obboleessi keetii fuutu fulaaniti.
Heroodeen jedhe. Duub Heroodiyaan guddoo Yohaanaa jibbitee ijjeesuu feeti. Ammoo hin dadhabne. Wanti akkanaatii fi Heroodeen Yohaanaa sodaate. Marroo akka inni nam dhugaatii fi qulqulloo beekuuf. Tanaaf nagayaanis lakkise. Inni atoo hojja dubbii Yohaanaa dhagaa cufa guddoo rifateellee sila guddoois caqasuu fedhe. Jennaan hojjaan dassaanii Heroodiyaa mul'atti. Gaafasi guyya qaabachaa dhaloota Heroodeeti. Inni nam gugurdaa fi shuumotaa fi jar jajjaba ka Galiilaayaa cuf walitti yaa'e. Intalti Heroodiyaa ol seente sirbisa taphatte. Heroodee fi keessummaa isa guddoo gammachiif. Jennaan hayyuun waan intalaan jedhe.
Waan atiin feeti cuf himadhu ani sii kenna.
Inni sii kahatee waan jedhe.
Waan atiin na kadhattu cufaa adoo moggaa lafaniin fiduu tokko taatellee ani sii kenna.
Jetteen isiin dhattee waan haadhan jette.
Ani maan himachuu mal.
Isiin waan jetteen.
Mata Yohaanaa nan battisu kadhadhu.
Jette. Marroo tokkotu isiin hayyuutti utaaltee waan jette.
Mata Yohaanaa nan battisu qorri guddoo kees naa kaayi. Marroo tokkotu naa kenna.
Jetteen hayyuun guddoo laaleffate. Ammoo marroo kahuu fiitii fi ammallee marroo keessummaatii fi dubbii isii diduu dadhabe. Kanaaf hayyuun askartii erge mata Yohaanaa irra kutaa hoottan jedhe. Askartiin deemte mani dhaansa dhatte mata Yohaanaa kutte. Qorri guddoo keessa keette intalaa kennite. Duub intaltii haadhuufii kennite. Jarri Yohaanaa waan kan dhageenyanii deemanii reef Yohaanaa fuudhanii awwaalan. Ergattuu yeessoo sodaachaate waan tolchitee fi waan barsiif cufisaatti odeessite. Inni waan warraan jedhe.
Laf moggaatti nu yaasaa kophate teennee diqqoo boqonna.
Wanti akkanaatiif nama hedduutti olii gadi yaa'a. Tanaaf sagalee nyaachuu dadhaban. Kophaa'uu fi obboloo keessa duudan. Laf moggaa dhaqan. Nami hedduun warri yaa'uu jira argee warra hubate. Dircuuf keessa miilan orianii warra duraatti achiin bahan. Yeessoon obboloo keessa buunanii umi guddoo argee naheef waan warri reeti situ hin qabne fakkaatu. Inni waan hedduu warra barsiisa. Lafti galgaloomnani jari isaa isaa dhufe waan jedheen.
Lafti mogga aduullee yaadhiite biyyi gad dhiise akka reeraaf ollaa keessa yaa'anii waan nyaatan bitatan.
Inni waan jedheen.
Waan warri nyaatu isaaniyyuu kennaaf.
Warri waan jedheen.
Yaanetti qixxaa shilingii 400 binnaree akka warri nyaatu.
Inni waan warraan jedhe.
Isaan qixxaa hagam qabdan mee beenaa ilaala.
Ilaalla waan jedhan.
Qixxaa 5 fi qurxummii 2 qabna.
Jennaan yeessoon biyyi gargari qoqoodha. Buuyyoo dootii gubbata ta'a jedheen. Jennaan biyyi siseteette fuula gari 100 fuula gari 50 Inni qixxaa 5 fi qurxummii 2 ta'an guure gubbaa ol millate eebbise qixxaa caccabse jari isaa kenne akka biyyaa gol olchate. Ammallee qurxummii 2 illee biicuufaa qoode. Namni cufti nyaate quuf warri hamba qixxaatii fi qurxummii illee tadadu 12 mijuu guure. Jari dhiiraa haa qixxaa nyaate nam hunkishanii. Hojjum suni yeessoon haa togumiif irra galchu waan jari isaatiin jedhe. Beenaa hoboloo duudaa na dur gam galaana gar dirbeet saayidaa takka. Inni eegina gayaatti biyyaan jedhe dhaqee gaar horee waaqa kadhate. Lafti dukkanoomnani hoboloon jidduu galaana deemtu inni hobaa laf godduuttaaf akka warri hoboloo keessatti marroo dhawaa bubbeetiif guddoo gaargal qabarge. Barraaq dheeraa bisaan gubbaa deemaa dhufee warraan bahe. Hadi qumbir hin dabrin ammoo warri eeshara seeyi. Wanti akkanaatiif warri cuftiis arginaan babbaha. Innaa yeessoo warraa dubbatee waan jedhe.
Gara jabaadhaa naa hin sodaatina.
Inni hoboloo warra seennani bubbeen callifte. Warri akka takkiin argini maadeffate. Wanti akkanaatiif dubbii warraa hin gal warri waan qixxaallee hin huban. Galaan taakkinaani laf gene sareetitti dhufan. Hoboloo laf godduu afaan galaanatti hidhan. Hoboloo keessa buunani biyyiti marro tokkotu yeessoo hubate. Lafsun cuf keessoo riyanii nam fayyaa hin qabnitillee irra kaayanii fulaayis itti dhagayan cufaatti itti geessan. Fulaa inni seeni cufa ollaaf diraaf lafoo biruu taanaan illee nam fayyaa hin qabni geessanii fulaa gabayaa kaayan. Akka handaara waa'ee isa tuqanii is kadhatan. Duubnaa miistuu cuftiin fayyi.